заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Наші вітання усім у програмі «Майстерня». Поруч із зі мною Микола Литвиненко. Я зараз його попрошу прокоментувати історію, пережиту мною. У 2006 році я познайомилася із дуже цікавою дівчинкою. Ми з нею опинилися в одній організації, так як вікова різниця у нас була невелика, ми відразу побачили одна одну і почали спілкуватися. Чому вона для мене була цікавою? Тому що її запитання побутового рівня для мене звучали як питання 8-9-річної дитини, а їй вже там 18 чи 19 років. Я думала, це прикольчик. А потім, коли вона отримала свою першу ЗП, вона попросила мене разом із нею піти на риночок, бо це був саме риночок, тому що це її перша ЗП, це її перші гроші, які вона тримає в руках. І це її буде перша покупка її власного одягу. Потім вона мені сказала, що, ну, коли я вже сказала, ну, ти прикалуєшся, так не може бути. Вона каже, я місяць тільки тому випустилася із інтернату. Через 6 років я потрапила в зовсім інший осередок, дуже цікавий, я пригадую, у мене йде мороз по шкірі. Це була сім'я, де 12 людей, 12 дітей, перепрошую, двоє біологічних і 10 прийомних. Я була шокована величиною і об'ємом каструль, які на кухні стоять. Я була шокована тим галасом, але була і надмірно здивована тією дружністю, тією взаємодією, яка була серед них. Пан Микола, ви є заступником координаційного центру із розвитку сімейного виховання і догляду дітей. Значить, ви зараз мені зможете дати чітку характеристику ось цим моїм історіям. Що скажете? Це лишень моє суб'єктивне бачення ось цих двох ситуацій, картинок, історій, чи дійсно це має зерно істини?
Вітаю. Так, абсолютно. Мушу визнати, що ваша подруга, колишня колега, на жаль, не виняток. Це правило. І це прикра реальність, з якою ми стикаємося. Діти, які виходять з системи альтернативного догляду, тобто діти, які не виховувалися в сім'ях, є непідготованими до самостійного життя. Вони не розуміють, як правильно побудувати стосунки на роботі, з друзями, з коханою людиною. Не вміють самостійно розпоряджатися своїм сімейним бюджетом. Не можуть самостійно приготувати їжу, не знають, як виглядають деякі продукти в сирому вигляді. Умовно кажучи, ми розуміємо, що діти, які зростають у закладах, не розуміють, що м'ясо не приготоване в сирим виглядає ось саме так. Воно червоне, і до того, як воно потрапить до тебе в тарілку, воно виглядало абсолютно інакше. І з цим треба працювати. Дитина не має зростати в закладі. Дитина має бути готовою до самостійного життя і має мати значущого дорослого рольову модель, на яку вона буде рівнятися і буде розуміти, яким чином має вибудовувати свої соціальні відносини і яким чином має вибудовувати взагалі себе як особистість у цьому житті. Дитина формується як особистість тільки тоді, коли вона має цього значущого дорослого з маленького віку і поруч з ним, з цим значущим дорослим крокує по життю.
Я хочу, щоб сьогодні наша програма і все, про що ми будемо говорити, воно звучало якомога простіше для різних верст населення. І я впевнена у тому, що так само, як і для мене у 2006 році, ця дівчинка була першою на моєму життєвому шляху з такою історією. Я пам'ятаю тільки одне, мені тицяли на один заклад, який був угорнутий великим парканом, і говорили, там інтернат, там діти нікуди не виходять. Це все, що я знала про дітей, які позбавлені батьківського піклування. піклування. І я впевнена, що сьогодні нас слухають так само люди, які теж до цього часу, до якогось моменту не знають цієї історії, не знають, що відбувається зараз із дітьми, який відсоток або яка кількість, або скільки тисяч у нас дітей не знають батьківської ласки, батьківського піклування. Тому прошу вас сьогодні бути максимально простим для простих таких, як я, людей. Отже, пояснимо, що у нас в Україні які є форми догляду дітей, бо як це правильно назвати?
Та, але спершу хотів би трошки відрефлексувати стосовно інтернатів.
Давайте, бо, от з них і почнемо, так.
Чесно кажучи, інтернатів в країні вже як таких немає.
Просто
ми розуміємо, що реформа деінституціалізації в країні триває досить таки вже довго. Деякі старожили цієї реформи говорять про те, що вона триває майже стільки ж, скільки я живу. І ми розуміємо, що в більшій мірі під час реформування заклади лише мімікрували, тобто змінювали свою назву.
Зараз інтернат як буде називатися?
Зараз інтернат буде називатися «Заклад освіти з пансіоном».
Заклад освіти з пансіоном.
Звучить красиво, але фактично це інтернат. Так. В системі охорони здоров'я теж є свої інтернати, вони називаються будинками дитини. В системі соцзахисту теж є свої інтернати, вони називаються дитячими будинками-інтернатами. Тобто назв може бути велике різноманіття, але зміст один і той же. Дитина не повертається щодня додому і ночує, зростає у закладі, де задовольняються повністю її потреби в освіті, охороні здоров'я, їжі і так далі. На сьогоднішній день таких дітей більше, ніж 27 тисяч. Але ми повинні розуміти, що не всі ці діти є дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування. Хто такі діти-сироти? Ну, розуміємо, що це діти, у яких немає батьків у зв'язку з тим, що вони померли. Діти, позбавлені батьківського піклування, це ті діти, які не отримують батьківського піклування у зв'язку там з цілою низкою факторів. Таких причин визначено законодавством близько 15. І такими причинами є, наприклад, відібрання дитини у батьків через те, що в цій сім'ї дитині було небезпечно, або позбавлення батьків батьківських прав, або перебування батьків в місцях позбавлення волі, тобто в тюрмі, або тривале захворювання батьків, у зв'язку з чим вони там перебувають на стаціонарному лікуванні, наприклад, в психоневрологічній лікарні. І так далі. Тобто купа різних причин, через які дитина може отримати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, але при цьому у неї батьки живі є. Але ми маємо розуміти, як я вже сказав, що 80% із тих 27 тисяч дітей, які зростають у закладах, мають своїх батьків живих і не обмежених у батьківських правах. Тобто ці діти не мають усього статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.
Можна я собі вимальовувати картинку? 27 тисяч загалом дітей, із них 20% не мають живих батьків, 80% мають.
Не зовсім. Дивіться, я ж, пам'ятаєте, говорив, що от із цих 20% є частина, у яких батьків немає, вони сироти. А частина є з формальним цим статусом, дитина позбавлена батьківського піклування, тобто у неї є живі батьки, але вони не можуть за неї піклуватися у зв'язку там з тими причинами, про які я говорю.
Тоді ще раз оці 80%?
А оці 80% взагалі не мають ніякого статусу. Тобто у них батьки є, які ніяким чином не обмежені в своїх батьківських правах. Вони живуть собі вдома, але у зв'язку з певними обставинами вони вимушені були віддати свою дитину до закладу. Угу. Самі так собі вирішили.
Ці 80% їм яка назва приписується, вибачте за це?
Ніяка. Це діти, які отримують інституційний догляд і виховання, які цілодобово перебувають у закладах. Але ми далекі від того, щоб засуджувати цих батьків, і ми в жодному випадку не засуджуємо їх за те, що вони вимушені були віддати своїх дітей до закладів, які здійснюють інституційний догляд. Переважно це відбувається через те, що батьки банально не мають засобів до існування. Це бідність. Дитину немає чим прогодувати, роботи немає, до роботи треба доїхати. У зв'язку з цим дитина опиняється в інтернаті. Або дитина має потребу в отриманні тих чи інших послуг. Наприклад, дитина не може навчатися в закладі загальної середньої освіти, їй потрібна особлива підтримка під час навчання. Дитина опиняється в інтернаті через те, що в її громаді, в тому селі, чи селищі, чи місті, з якого вона походить, не організована така підтримка, яка відповідає її потребам. Тобто, діти потрапляють до інтернатів переважно через те, що в громаді не створені умови для їхнього проживання там. І це є найбільшою проблемою – забезпечення задоволення потреб дітей за місцем їхнього проживання. У такому випадку у нас більшість дітей повернуться додому і потребуватимуть просто мінімальної підтримки для того, щоб залишатися в своїй сім'ї, а не зростати далеко від сім'ї в інтернеті.
Микола, а коли почалося повномасштабне вторгнення, здається, якщо я нічого не плутаю, то із інтернатних закладів дітей повертали додому до їхніх батьків, так?
Так, і насправді про це не можна говорити як про якісь досягнення. Ми розуміємо, що станом на 24 лютого 2022 року, на початок повномасштабного вторгнення, в інтернатах було близько 48 тисяч дітей. Як я вже говорив, більшість із них мали батьків, і тому у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення всіх дітей повернули до батьків, не оцінивши взагалі спроможності батьків піклуватися про них, чи є в них там ті ж самі засоби до існування, чи, можливо, там безпечно чи небезпечно дітям буде вдома, як там взагалі, яка ситуація вдома. Тобто всі діти опинилися
зі своїми
батьками, і
тих
ніхто не розібрався, ок їм там чи не ок. І це вже відбулося вдруге, бо така сама ситуація у нас була на початку ковіду, і відбулося те ж саме. Ми фактично не зробили висновків з тієї ситуації і повторили її.
Ну, просто виходу інакше аж не було.
Абсолютно. Але вихід має полягати в тому, щоб працювати над тим, щоб якомога зменшувати кількість дітей, які отримують інституційний догляд і виховання. Діти не мають там перебувати, щоб у критичній ситуації їх не довелося кудись випихувати в буквальному сенсі цього слова.
А можна повернутися? Ви сказали, що ми не маємо позитивного досвіду, але ну, скажіть, щоб було хоч якась віра у людей зараз, що якісь одиниці батьків або якийсь невеличкий відсоток батьків переосмислили все, переоцінили своє життя, взялися з... Що, всі-всі-всі? А, не одиниці, тобто багато батьків
бачите?
Залишили своїх дітей
абсолютно.
Вдома.
48 тисяч було на початок
так.
війни. Потім ми бачили тенденцію, що діти взагалі певний час не поверталися на цілодобове перебування до закладів. Ну, об'єктивно, батьки переживали, батьки розуміли, що відбуваються інтенсивні обстріли. Ну, куди ти дитину віддаш? Її тримали біля себе. Потім поступово почали знову відновлюватися показники, зростати. Але доросли вони от до цієї цифри 27606, якщо я не помиляюся. Тобто ми не повернулися до показників станом на початок війни. І це 27 тисяч з урахуванням тих дітей, яких евакуювали за кордон.
А потім, іще, от буквально на секундочку, тут залишимося у цій темі. Іде потім далі якась робота із цими батьками, так? Прослідковується, робиться якесь дослідження, як зараз сім'я перебуває, на якому вона рівні, чи зміцнюються стосунки, ну, взагалі, чи можна це назвати сім'єю, чи просто от батьки, ну, от вимушені тебе терпіти і все.
Так, за підтримки міжнародних неурядових організацій, за підтримки благодійних організацій здійснювався моніторинг умов перебування дітей, які повернулися в сім'ї, і відповідно оцінювалися їхні потреби і визначалися необхідний рівень подальшої підтримки для того, щоб якомога надовше зберегти сім'ю для цієї дитини.
Угу. А про інтернатні заклади маємо ще щось сказати, чи можемо зараз обговорити інші форми догляду за дітьми?
Ми маємо просто всі для себе чітко зафіксувати, що інтернатний заклад може бути неймовірно красивий. У нас їх дійсно більшість з прекрасними ремонтами, з класним обладнанням, з неймовірним персоналом, який ми щиро поважаємо і вдячні їм за їхню працю. Але найкращий персонал ніколи не замінить дитині сім'ю. І на рівні національної ідеї, на рівні сприйняття мого, вашого, наших колег, ми всі маємо розуміти, що за жодних обставин не можна говорити, що, ну, мабуть же, дитині там краще. Це ж краще, ніж там бути негодованим і в брудному одязі і в сім'ї. Ми не зовсім з того починаємо і не про те говоримо. Ми мали би говорити про те, що ми маємо зробити для цієї сім'ї, щоб дитина була там нагодована, щоб вона була в чистому одязі, і щоб батьки реалізували своє право на працю, самостійно себе забезпечували, щоб батьки могли на когось спертися, коли їм складно, щоб ми їх вчасно виявили і не допустили от тієї кризової ситуації, коли вже ну, пізно, коли вже нічим не допоможеш. Коли ми підхоплюємо сім'ю у вчасний момент і допомагаємо їм не полетіти у прірву. Допомагаємо їм вчасно подолати ці складні життєві обставини, мінімізувати їхні наслідки, але зберегти сім'ю для дитини. Інтернат – не вихід.
Зберегти сім'ю для дитини. Добро. Інтернат – не вихід. Всі ваші колеги і спікери до цієї теми, вони говорять, що альтернатива інтернатам, вона є, але це не про закриття інтернатів. Якщо не про закриття, то про що?
Абсолютно. Я ще раз хочу просто повторити цю тезу, бо ну, це мега важливо на сьогоднішній день, що реформа догляду і підтримки дітей – це не про закриття інтернатів. Бо на цій темі дуже багато зараз маніпулюють і закидають в тому числі нам, що ми маємо наміри закрити інтернати і діти будуть там на вулиці, умовно кажучи, і так далі. Ця реформа – це про створення альтернативи. Альтернатива, як я вже говорив, полягає у послугах. Ці послуги мають задовольняти досить таки широке коло потреб дітей і сімей з дітьми. Ну, почнімо з найширшого кола, з усіх сімей з дітьми, які проживають в територіальній громаді. У сім'ї мають бути доступними універсальні послуги. Тобто ті, які призначені абсолютно для кожної сім'ї, незалежно від того, чи є там дитина з інвалідністю, чи там ця сім'я має якісь соціальні ознаки вразливості. Тобто це послуги садочків, послуги з формування навичок відповідального батьківства, це первинна медична допомога, сімейний лікар і так далі. Тобто те, що має бути доступним абсолютно для кожного. Далі, коли ми розуміємо, що сім'я набуває певних ознак вразливості, ця сім'я має бути забезпечена належною підтримкою. Наприклад, якщо мова йде про сім'ю, в якій зростає дитина з інвалідністю, мають бути створені умови для того, щоб батьки могли працювати в той час, як дитина буде отримувати освіту в закладі, який розташований за місцем їхнього проживання, вона буде навчатися в інклюзивному або спеціальному класі, залежить від того, які особливі освітні потреби у цієї дитини. Цій дитині буде забезпечений супровід під час інклюзивного навчання у вигляді асистента цієї дитини. Після завершення уроків ця дитина залишиться в інклюзивній групі продовженого дня, батьки завершать свій робочий день і спокійно повернуться до і заберуть дитину зі школи. Якщо це дитина з складними порушеннями, і ця дитина потребує постійного догляду, то батьки повинні мати можливість тимчасового відпочинку від догляду за дитиною з інвалідністю, бо ми розуміємо, наскільки це може бути виснажливим. І така можливість має бути їм забезпечена, і для цього мають бути створені умови, для цього має надаватися така соціальна послуга в територіальній громаді. Якщо ми говоримо про сім'ю, де батьки у зв'язку з певними ситуаціями чи обставинами втратили свій батьківський потенціал, має бути забезпечена послуга соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. На сьогоднішній день ми говоримо про зміну в парадигмі мислення професіоналів, які надають цю послугу, і відхід від сприйняття своєї ролі як інспектора, який зайшов у сім'ю подивитися, чи все там ок, заглянути в холодильник і насварити маму за те, що в неї не прибрано. Ні, ми говоримо про те, що він має вибудувати з мамою довірливі стосунки, сказати, що я твій друг, я прийшов тобі допомогти, тому давай закатаємо рукава вдвох, я тебе навчу, як наварити борщу. І дивися, прибрати треба отак, і наступного разу, коли я прийду, давай домовимося, що ти спробуєш це зробити сама. А завтра я тебе візьму за руку і відведу в центр зайнятості, знайдемо тобі роботу. Тобто підхід має бути людиноцентричним і таким, що сприяє вірі людини у себе, меншій стигматизації і більшому покладанню на сильні сторони людини. Коли цей асистент сім'ї заходить в сім'ю і розуміє, що в сім'ї дуже поважають, наприклад, бабусю чи дідуся, значить, в цій сім'ї дійсно існували в певний момент здорові, нормальні стосунки. І якась сталася просто криза, у зв'язку з чим, ну, прикра така ситуація зараз виникла, хтось почав зловживати психоактивними речовинами, пити. Значить, треба зробити все можливе для того, щоб, по-перше, докопатися до того, що ж там сталося, якось намагатися вирішити першу причину, ну і боротися з наслідками. Ми розуміємо, що ця послуга з подолання залежності, вона є таки доволі дороговартісною. На сьогоднішній день її в територіальних громадах фактично немає у безкоштовному вигляді. Але ми розуміємо, в якій історичний період, да, ми живемо, ми розуміємо наслідки війни для психічного здоров'я населення, ми розуміємо ризики, пов'язані зі зростанням домашнього насильства, з зростанням цих тенденцій до зловживання алкоголем, психоактивними речовинами. Тому ми маємо вже до цього готуватися і відповідним чином реагувати. Такі послуги мають бути доступними в територіальних громадах.
Це ось вся ця альтернативність новизна і осучаснення, це все лягає на плечі громад, громади, територіальної громади? Виходить так?
Саме так, бо реформа системи надання соціальних послуг відбувалася одночасно із реформою децентралізації. Це певною мірою і плюс, але певною мірою і проблема, бо громадам були надані досить такі широкі повноваження, і відповідно були надані їм також ресурси для реалізації цих повноважень. Але система надання соціальних послуг зараз перебуває на етапі свого становлення і переформатування. Відповідно, нам треба трошки часу для того, щоб громади навчилися дійсно визначати потреби свого населення в соціальних послугах, правильно інтерпретувати дані, які їм доступні, дослухатися до думки дійсно кожного мешканця і користуватися тими інструментами визначення потреб, які передбачені законодавством, в вигляді там інтерв'ю, фокус-групи з ключовими групами. І дійсно вкладати свої ресурси, бюджетні кошти в те, чого потребують її мешканці, і в те, що відповідає от у цій місцевій специфіці і потребам населення. Бо громада має найближчий дотик до людини, до своїх мешканців. І громада має розуміти, що сьогодні якась критична ситуація, яка відбувається в сім'ї, це проблема цієї сім'ї, домашнє насильство, зловживання алкоголем, ще якісь інші складні життєві обставини. Але завтра це може стати проблемою всієї територіальної громади. Бо дитина, яка недоотримала тепла, любові, розуміння в такій сім'ї, ризикує стати схильною до девіантної поведінки, ну, умовно кажучи, почати тікати з дому, чи, не дай Боже, красти, чи ще щось. Тобто громада має вчасно реагувати на тривожні дзвіночки своїх мешканців і вчасно їх підхоплювати, не давати їм котитися в прірву.
Добре, що... Ну, не те, що добре. А цікаво, що ми зараз говоримо територіальна громада. Колись говорили районні там центри, області і так далі. Це зовсім змінює, да, і саме ставлення до громади, і ставлення громади до свого народу, до жителів своєї місцевості. То виходить, від доморядника, хто стоїть на чолі територіальної громади, буде залежати і те, як, в яких умовах виховується дитина, так? Виходить, що так. І всі ці, все, що ви до цього зараз розповідали, про те, як має бути, і навіть фокус-групи, інтерв'ю, що дитина має право на те, на все, це все перспектива, це все в самому стратегічному плані, чи це те, що ви вже на сьогоднішній день спостерігаєте і можете сказати, що в такій-то області ось ця територіальна громада для нас є взірцем для всієї України?
Ну, наприклад, те, що я говорив про визначення потреб населення в соціальних послугах, це вже ну, існуюча регуляція, яка передбачена законодавством, і те, що реально впроваджується. Ну, ось буквально минулого тижня я був у Фастівській громаді, туди приїжджали представники з різних територіальних громад всієї України. Я спілкувався з представниками соцзахисту Бородянки, і вони ділилися якраз таки фідбеком стосовно того, як вони застосовують ці інструменти визначення потреб населення. Вони зараз його проводять і користуються ними, і дійсно кажуть, що в них цікаві інсайти виникають у зв'язку з цією вправою, так би мовити.
І були ті територіальні громади, які не справлялися із поставленими задачами, і треба було закрити заклад і взагалі розформувати дітей по іншим місцям.
Який заклад?
Ну, от, до прикладу, так, те, що ви описуєте. Ну, наприклад, інтернатний заклад, так? І територіальна громада не виконує поставлених державою задач. Вона закривається? Ну, ось цей заклад в цій територіальній громаді, він буде закриватися?
Ні, тут мова про що? Мова про те, що будь-яка територіальна громада – це там Глобино, Канів, Івано-Франківськ, має знати про те, які люди живуть на її території, скільки з них мають інвалідність, скільки з них мають схильність до домашнього насильства, скільки з них зловживають психоактивними речовинами, скільки з них звільнилися з місць позбавлення волі і так далі. Відтак, вона має також проаналізувати, за якими послугами зверталися її мешканці, але їм було відмовлено через те, що ці послуги не надаються. Вона має проаналізувати зворотній зв'язок від своїх мешканців, вона має в них запитати, чого б вам хотілося, чого вам не вистачає в територіальній громаді. І так от, пройшовши низку етапів аналізу, зібравши представників різних органів і структур за одним столом у робочу групу, територіальна громада має визначити напрямок руху в частині соціального захисту населення і розвитку соціальних послуг. Вона має сказати, що ось в короткостроковій перспективі ми будемо розвивати це і це, в середньостроковій перспективі це і це, ми це включаємо в стратегію свого розвитку, в програми соціально-економічного розвитку, там в інші програмні документи, виділяємо під це кошти, і будемо так працювати для того, щоб мешканцям нашої громади стало жити краще. Тобто це певною мірою пов'язано з існуванням закладів, але не пов'язано безпосередньо з прийняттям рішення там, про відкриття чи закриття якогось інтернатного закладу.
Друзі, це програма «Майстерня», і сьогодні ми говоримо на тему, як відбувається в Україні перехід від інтернатів до сімей. Микола Литвиненко, заступник голови координаційного центру з розвитку сімейного виховання і догляду дітей, сьогодні в нашій студії. Повернемося за мить.
Соціальна реклама. В складні часи краще бути разом. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Місце, де вас почують і підтримають. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні.
Пане Микола,
соціальна реклама.
Повертаючись до теми і інших форм догляду, правильно це буду сказати, догляду за дітьми, виховання дітей. Ну, наприклад, там патронатна сім'я, ДБСТ. Можете розшифрувати, які сьогодні форми є і які показують найкращі результати для майбутнього дитини?
Насправді в Україні існує кілька сімейних форм виховання, ми це називаємо так. Найпершою і найбільш чисельною з них є опіка і піклування. Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, піклування над дітьми від 14 до 18. І переважно опікунами чи піклувальниками дитини стають її родичі. Бабуся, дідусь, тітка, дядько – це можуть бути особи, які перебувають в родинних, сімейних стосунках, наприклад, мачуха і вітча. В такому разі, якщо вони є родичами дитини, вони не проходять навчання, яке передбачено для всіх інших сімейних форм виховання, і отримують державну соціальну допомогу для того, щоб утримувати цю дитину, але не отримують від держави грошового забезпечення, ну, мовно кажучи, заробітної плати за те, що вони виховують цю дитину. На сьогоднішній день у нас близько 44 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають під опікою і піклуванням. І, звісно, що не всі з опікунів-піклувальників є родичами для дитини. Це питання є досить таки дискусійним. На сьогоднішній день в професійному колі ведеться дискусія стосовно того, чи не варто обмежити можливість стати опікуном чи піклувальником виключно для родичів, бо на сьогоднішній день це призводить до деяких перекосів у регулюванні. Ну, наприклад, опікун чи піклувальник під час вирішення питання щодо усиновлення дитини має право надавати згоду або не надавати згоду на усиновлення дитини, на відміну від там прийомних батьків чи батьків-вихователів. І, ну, в певних питаннях це призводить до зловживань цим повноваженням чи правом, особливо в тих випадках, коли ця особа не є родичем дитини. Але ми розуміємо, що це найкраще відповідає інтересам дитини, залишатися в своєму звичному оточенні, залишатися з рідними і, відповідно, там до міжнародного бачення, до керівних принципів з альтернативного догляду, саме ця форма є найбільш пріоритетною і найкращою для дитини. Якщо є можливість влаштувати дитину в сім'ю родичів, коли батьки не можуть про неї піклуватися, це робиться саме так, і у зв'язку з цим найбільше дітей перебуває саме в такій формі. Також є прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Я кажу про них разом, бо фактично відмінність між ними полягає лише в одному. Дитячі будинки сімейного типу є більшими, на відміну від прийомних сімей. Вони фактично є просто великими прийомними сім'ями, і на сьогодні йде мова про те, щоб і законодавчо це також врегулювати, відійти від цього формулювання «дитячий будинок сімейного типу», бо, наприклад, у наших іноземних партнерів, у тих країн, куди було евакуйовано українських дітей у зв'язку з війною, часто виникало непорозуміння і доволі такі напружені були ситуації у зв'язку з тим, що вони не могли зрозуміти. Це називається дитячим будинком, відповідно, це заклад, але ця людина чомусь представляється батьком чи матір'ю-вихователем, і відтак оцей дисонанс можна дуже складно було подолати, це призводило там до невизнання їх законними представниками дитини і так далі. Тому мова йде про те, що це все буде просто називатися прийомною сім'єю, і відповідні законодавчі ініціативи зараз готуються. Так от, в прийомній сім'ї може виховуватися від 1 до 4 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а в дитячому будинку сімейного типу від 5 до 10.
А який вік батьків, які готові взятися за таку справу, виховувати дітей? Мінімум, максимум?
Насправді не готовий сказати стосовно віку батьків. Переважно це люди, які починають з того, що приймають в свою сім'ю одну або дві дитини. Ніхто не говорить, що все, я прийшов, я хочу стати батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу, і давайте мені завтра 10 дітей. Це відбувається поступово. Люди приймають для себе рішення, що їхнє серце відкрите для того, щоб прийняти в сім'ю дитину, і в них є оцей ресурс допомогти дитині. І відтак вони починають таку роботу, бо турбота – це теж робота.
А може це питання і не до вас, не до координаційного центру? А як ви підбираєте батьків? Як ви проводите ось це сканування? Ви щойно сказали, що їхнє серце, батьківське серце, готове прийняти дітей. Це вже щось духовне, психологічне, не знаю, ну точно не просто рішення. Щоб не було подвійно чи потрійно травмованих дітей, яких взяли одні батьки, потім повернули, бо не могли впоратися з ними, потім другий раз?
Безумовно. Люди, які хочуть прийняти в свою сім'ю дитину, це і прийомні батьки, і батьки-вихователі, і кандидати в усиновлювачі, і навіть кандидати в опікуни і піклувальниками, ну, за винятком тих, які є родичами, вони зобов'язані пройти навчання з питань догляду і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Під час навчання їм розповідають про різні аспекти виховання дитини з різними проявами поведінки, вчать реагувати на ту чи іншу поведінку дитини і справлятися з викликами батьківства. Під час навчання за ними спостерігають професійні психологи і вивчають мотивацію їх до того, щоб прийняти в свою сім'ю дитину. Відтак, за результатами навчання їм надається висновок, і цей висновок якраз таки є підтвердженням того, що ця людина готова до того, щоб прийняти в свою сім'ю дитину. Після цього, звісно, ще відбувається процес взаємодобору дитини і сім'ї. Фахівці порівнюють характеристики, по-перше, дитини і людей, які готові прийняти її в свою сім'ю, і відтак визначають, що це так дійсно буде відповідати інтересам дитини виховуватися, бути влаштованою в цю сім'ю.
А як стимулюють отакі сім'ї до того, щоб ставати патронатною сім'єю, прийомною сім'єю? Як держава популяризує цю тему, як про неї говорить, рідко зустрічає щось, окрім історій сімей, які вже у цьому і не один рік?
Ну, насправді, в межах нашої роботи ми якраз таки розпочинаємо цю широку інформаційну кампанію для того, щоб залучити до цього якомога більшу кількість людей. Держава зі свого боку забезпечує повне фінансування роботи таких людей. Держава виплачує грошове забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям. До 27-го року держава також взяла на себе повністю всі витрати, пов'язані з патронатом над дитиною, бо з 27-го року, відповідно до законодавства, це мають перебрати на себе територіальні громади. Але зараз держава вирішила стимулювати розвиток цієї послуги, цієї форми влаштування дитини, і відтак виплачує і грошове забезпечення патронатному вихователю, і державну соціальну допомогу на кожну дитину, яка влаштовується в його сім'ю. Крім того, передбачено також забезпечення службовим житлом дитячих будинків сімейного типу. Тобто, у тому разі, якщо люди не мають свого власного житла, на якому хотіли би виховувати дітей, то відтак органи місцевого самоврядування забезпечують їх житлом. Крім того, на сьогоднішній день міжнародні партнери, неурядові організації, фундація «Першої леді» вкладають кошти в будівництво житла для великих прийомних сімей. І в першу чергу, звісно, забезпечують житлом ті великі прийомні сім'ї, які перемістилися з тимчасово окупованих територій або житло, яких було зруйновано, і відтак забезпечують житлом ті сім'ї, таким чином також стимулюючи розвиток цієї форми виховання.
І що ви бачите, наскільки зріс попит наскільки у нас більше з'явилося свідомих батьків, які готові взяти під свій прихисток дітей?
Ви знаєте, якби
не прикро це звучало, але
війна дуже, попри те, попри всі жахи війни, попри прикрість того, що це все відбувається з нами, ми бачимо високе зростання інтересу до теми усиновлення, до дітей, які залишилися без батьківського піклування серед населення. Ми бачили величезну кількість людей, які зголосилися тимчасово прийняти у свою сім'ю дитину і зареєструвалися в чат-боті «Дитина не сама». Люди реально цікавляться, намагаються отримати більше інформації про те, які можуть бути форми виховання дітей, про те, що необхідно зробити для того, щоб прийняти дитину в свою сім'ю. І дійсно багато з них стають на цей шлях. Але ми маємо також розуміти цю ситуацію соціальної вразливості і незахищеності для кожної з нас, яка не дозволяє усім, хто теоретично готовий був би це зробити, зробити перші кроки до цього. Люди не впевнені в завтрашньому дню, складно наважитися на це рішення, страшно. Тому дійсно важливо підтримувати людей у цьому рішенні, супроводжувати їх у цьому процесі, додавати віри в завтрашній день, пояснювати, що територіальна громада допоможе їм у догляді виховання цих дітей, створить умови для того, щоб дитина, яка влаштована в цю сім'ю, отримувала всі необхідні послуги в цій територіальній громаді, щоб люди не боялися прийняти в свою сім'ю дитину з інвалідністю і розуміли, що це не вирок для них і не ярмо, яке вони собі вішають, не дай Бог, на шию. А дитина, яка просто потребує особливої підтримки, і для цієї підтримки будуть створені всі умови. Буде створений інклюзивний клас у школі, і буде організовано підвезення цієї дитини до школи, і буде послуга денного догляду, якщо це дитина зі складними порушеннями і так далі.
А чи допомагає сім'ям, які, наприклад, звертаються до територіальної громади у якийсь критичний момент з проханням допомоги, вивезення дітей, чи просто якоїсь соціальної зараз допомоги, і з того боку, з тої сторони йде відмова? Батьки куди можуть далі звернутися, якщо це запрограмовано на державному рівні, що територіальна громада має допомогти у цьому, має покрити ось цей запит?
Знову ж таки, повертаємося до визначення потреб і розуміємо, що це повноваження, самоврядне повноваження громади. Громада сама має сформувати для себе замовлення на послуги, які мають в ній надаватися. І відтак, якщо мова про соціальні послуги, то громада сама перед собою несе відповідальність за те, що ці послуги мають відповідати потребам населення. Але якщо ми говоримо, наприклад, про інклюзивний клас і про доступність інклюзивної освіти, то керівники закладів освіти мають зобов'язання створити інклюзивний клас чи інклюзивну групу у тому разі, якщо батьки дитини звернулися до керівника закладу освіти з такою заявою. І відтак, якщо отримують відмову, вони можуть подавати заяву чи звернення до засновника цього закладу, до департаменту освіти. Якщо там не вдасться вирішити їхню ситуацію, то, звісно, до освітнього омбудсмена, до Міністерства освіти і науки і так далі.
І ще одне, майже на фініші запитання. Я вчора познайомилася з дівчинкою, яка тільки півроку живе у Києві. Вона каже, що це для неї чудо. Вона вибралася із окупованого міста. Не може про свій досвід говорити там без сліз. Вона ще це не прожила. Але говорить, що мені дуже прикро, що про тих дітей, яких примусово вивозять із України у Росію, або діти, які залишаються в окупації, про них мало говорять. Ніхто не говорить, мало де говорять, що вони там в підвалах їх закривають, що їм дають по 4 години слухати гімн Росії і так далі. А яку роботу координаційний центр проводить саме у питанні депортації дітей і повернення їх на територію України?
Насправді про цих дітей говорять доволі таки багато і говорять на дуже високому політичному рівні, і говорять на міжнародній арені, закликають міжнародних партнерів чинити тиск на державу-агресора з метою повернення дітей на підконтрольну уряду України територію. На сьогоднішній день ми розуміємо, що за даними державного порталу «Діти війни», в місцях депортації чи примусового переміщення перебуває 19 546 дітей. Повернути вдалося тільки 388 дітей. Повернення кожної дитини – це особлива спецоперація і результат на зусиль великої кількості людей, які працюють у різних організаціях, органах і установах. На сьогоднішній день немає такого простого і ефективного рішення для повернення абсолютно кожної дитини. Але ми маємо розуміти, що ми не маємо права повертати дітей з місць депортації чи місць примусового переміщення і розміщувати їх у заклади. У зв'язку з цим, власне, і було пріоритизовано тему реформи системи догляду і підтримки дітей в країні. І у зв'язку з цим, в тому числі, було створено координаційний центр, в якому я працюю. Координаційний центр є частиною плану президента України «Bring Kids Back», в межах якого проводиться робота з повернення дітей з місць депортації примусового переміщення. І ми у нашій ролі координатора супроводу цих дітей включаємося в процес повернення дітей уже на тому етапі, коли вони повернулися на підконтрольну уряду України територію. І цим дітям необхідно забезпечити їхні потреби. Їх потрібно обстежити, їх потрібно поселити в квартиру, їх потрібно зарахувати до закладу освіти, організувати надання їм послуг, купити їм одяг, речі першої необхідності і так далі.
З 19 тисяч депортованих 300 скільки повернено?
388.
До 400 дітей тільки повернено із 19 тисяч. Ми фінішуємо зараз у нашій програмі. Скажіть, що може зробити слухач цієї програми для того, щоб ситуація мінялася?
Я далекий від того, щоб закликати абсолютно кожного слухача прийняти в свою сім'ю дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування. Водночас хочу попросити вас бути уважними до людей, поруч з якими ви живете. Бути уважними до ваших сусідів чи до однокласників чи одногрупників вашої дитини. Вчасно реагувати на складні життєві обставини такої сім'ї і повідомляти компетентні органи для того, щоб вони організували підтримку для такої сім'ї, якщо в цьому існує потреба. Якщо в цій сім'ї відбувається домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною. Ви зі свого боку можете також допомогти цій сім'ї. Зайти привітатися, колись зайти і допомогти купити продукти, чи підвести дитину до школи, чи запропонувати якусь іншу допомогу по господарству, коли ви бачите, що сім'ї важко і сім'я не стягує. Кожен із нас може допомогти створити умови для того, щоб в цій громаді було безпечно і дитина з цієї сім'ї не потрапила ніколи до інтернату. Ми просто маємо піклуватися один про одного.
Друзі, сьогодні в майстерні вчилися і закликаю вас далі вчитися жити з відкритим серцем і розплющеними очима. І з нами був Микола Литвиненко. Дякую вам за ефір. На все добре.
Дякую вам.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.